Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И така, в студиото на Радио К2 влизаме в обзора на информационно-публицистичния ден сряда. Сряда, 29 февруари 2012 година. 29 февруари. Ние сме щастливци с моите гости, защото на високосния ден ще направим нашия обзор. А моите гости са политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Юлиана Гаджева. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
И така, говорим си с доцент Валерий Личев, преди вас заместник-председател на научния съвет на Института за изследване на обществата и знанието в БАН, за доверието в политиката и в политиците у нас. Необходими ли са нови проекти, нови политици, нови лидери в бъдеще? Но преди да стигна до темата за бъдещето, да видим какво се случва в настоящето. Тук дни наред бонуси. Бонуси, думата бонуси владее цялото медийно пространство, общественото съзнание, бонуси за висши чиновници, но и за министри. Оставки и кадрови кадрили, но без реформи. И ГЕРБ запазва доверието на една трета от избирателите, а премиера на половината. Какво се случва у нас и защо се случва това? Димитър Ганев.
Първо това, с което искам да започна, е, че много така някакси по инерция започнахме да поставяме всички кадрови промени и следствие, нали, на раздаваните бонуси под един общ знаменател. Тоест, нали, те са уволнени, на тях им е искана оставката, те си подали оставката на базата на това, че са взели определена сума като бонус. Първо, аз далеч не мисля, че това е точно така, че основната причина за тази поредица от оставки е единствено и само бонуса. И тук по-специално внимание, според мен, трябва да се обърне върху двете оставки в системата на здравеопазването. И най-вече на шефката на Националната здравноосигурителна каса и на заместник-министъра по здравеопазването, който е с ресор лекарства. Не знам, някак си остана в... Не е попаднала в фокуса на общественото внимание, но Европейската комисия беше започнала проверка за нерегламентирана помощ държавна към определена фармацевтична компания. До голяма степен, според мен, двете уволнения в системата на здравеопазването могат да се тълкуват и като изпреварващ ход на премиера Борисов, за да не се получи така втори доста също болезнен шамар след европейския доклад, който по мнението на всички ни, поне според мен, е най-критичния от началото на това управление. Но като цяло така обществото в такава тежка икономическа ситуация реагира доста негативно на тези бонуси, за които стана дума, и със своя специфичен социален инстинкт господин Борисов успява много, много бързо да отговори на именно на тези обществени настроения, което, разбира се, му е позволило да размести така на по-ниско ниво, не на най-високо ниво, определени кадри, които той смята изглежда за не толкова добри назначения, защото сега мисля, че за никой не е тайна, че бонуси под някаква форма са взимани в по-голямата част от държавните институции, и това не се изчерпва с агенцията по вписванията, с НЗОК.
Не се оказва, че всички министерства са взимани и навсякъде са раздавани и така.
Точно това има в предвид.
Но така, не че това е големия въпрос, според мен. Големия въпрос е при съпоставката на двете послания, с които дойдоха ГЕРБ на власт, и това, което се реализира сега. Далеч съм от мисълта, че бонусите са взети незаконно.
Те са абсолютно
законни. Почти съм сигурна, че навсякъде законно
са
оформени. Така. Тук въпросът е в ключовата дума морал. Нали си спомните, че 2009 година с вас сме коментирали посланията на ГЕРБ и с вас стигнахме до заключението, че едно от най-важните неща, които се хареса на обществото, за да избере ГЕРБ, беше думата морал. Ние няма да крадем, ние няма да взимаме, ние идваме с морала на новата партия, ние идваме с морала на чистата партия. Къде отиде морала? Това е бонуса. Бонуса като финансово изражение не е само законовата страна. Бонуса е...
Не съм казал, че е незаконен бонус в никакъв
случай.
Не,
обратното. Аз се твърдя, че тук моралната страна трябва да разгледаме на бонусите. Незаконовата. И дали премиера Борисов, може и да не съм права, дали премиера Борисов ще ги призове да върнат бонусите или няма да ги върнат, това вече няма никакво значение. Тук дойде провала от това, че една партия, която дойде на власт с новия морал, се оказа, че е с морала на предишните.
Тази партия не е дошла на власт с нов морал. Тя е дошла на власт с лайтмотива за наказание.
За наказване на стария морал. Точно така. Възмездие беше думата.
Морала остава винаги до прага, когато стъпиш в изпълнителната власт.
Защо? Защо?
А това, което е интересно се разгледа, както каза и колегата, той не казва, че не е законно. Той не е легитимно.
Точно това и аз казвам. Не, че не е законно. Не е проблема в законността, проблема е в морала. Защо? Властта си позволи на ГЕРБ. Властта на ГЕРБ си позволи да влезе в този капан. Какво се случи с тези хора?
Властта на ГЕРБ е зависима от висшия
брат. Значи аз тук се съгласа с Пламен Владимир, колегата Ганев. Тази ситуация всъщност има подмяна на един въпрос с друг въпрос. Така? Беше за лекарствената политика, за цените на лекарствата в България. Момент само. Това беше...
Да, това беше.
Това беше въпрос и той беше подменен с...
Това не е само при лекарствата. Вие виждате, че бонуси са взимани навсякъде. Навсякъде. Ето, днес Министерство на образованието излизат бонусите, Министерство на финансите излезе, на транспорта и технологиите, всички министерства.
А може аз да вляза...
МВР също.
Аз мога да вляза в ролята на адвокат на дявола при всички случаи.
Да.
И това не се хареса на част от нашите слушатели, така? Но когато един човек... е на определен пост, който управлява 4 милиарда лева, какъвто е бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Според мен, при такава отговорност да управляваш такива средства и то да го правиш ефективно, доколкото можеш, не съответства една заплата на държавен служител в рамките на 1000-1500 лева. Между другото, не съм си мислил, че се солидаризирам с мнението на господин Дянков, но явно и това става. Защото, между другото, той беше вътрешноправителствен опозиционер на решенията да има наказания за бонусите. Той нарече това популизъм.
Извинявай да
се довърша мисълта. Но в крайна сметка обществото реагира много негативно на това, защото нали, нас ни ограничават от всичко, практически замразени са заплати, замразени са пенсии, в същия момент някакви хора взимат...
Във време на тежка криза...
Взимат много големи суми във формата на бонуси, които не са регламентирани официално и ние не знаем за тях. Те са законни, но ние не знаем за тях. И всъщност...
Не, дори да са законни, тези... трябва ли да се взимат?
Специално в време на криза и време...
Да, говорим за време на криза. Говорим когато, когато хората вече не могат да си плащат сметките, държавният чиновник да взима бонус. Това е големия въпрос.
Да, точно Юлиана наистина Гача. Въпрос е чисто морален и става въпрос за наистина неравното разпределение на ресурси и наистина концентрацията на пари и на финанси в една много малка част от обществото, което в момента се поставя като тема в дневния ред не само в България, а и с цяла Европа и особено в страните, които са най-силно засегнати от кризата, като Гърция, където възнагражденията на държавните служители бяха повод за невероятни скандали. Също така възнагражденията на хората, работещи в Уолл Стрит и особено на шефовете, които боравят с хедж-фондове и така нататък. И това беше всъщност една от причините за огромните протести в щатите. Именно това нечестно, поне според визията на масата, която реално погледнато няма достъп до тези финанси, нечестно разпределение на ресурси.
Да, вие много време подсетихте. Банковите чиновници и банковите лидери.
Да, където възнагражденията са
в Съединените щати,
милиони за месец. Това не говорим за годишен бонус от примерно 30 000 евра, нали, което естествено в български мащаби е огромна сума. И също така бих искала да опонирам на колегата, че да, наистина 1000-1500 лева заплата за висш служител държавен не е адекватна. Но и бонус,
адекватна ли е заплата 300 лева, 200 лева?
Да, но наистина бонус също така за подобен служител над 10 000 лева по време на криза, което уточняващо вината обстоятелство, също не е, по никакъв начин не може да го наречем справедливо и адекватно.
Димитър Ганев.
За да управляваш един огромен ресурс, какъвто дадахме за пример, всичките другите, между другото, структури, които изборихме, също управляват огромни ресурси, за да управляваш един ресурс от милиарди левове буквално.
Да.
И ако ти наистина го управляваш ефективно,
да,
то ти допринасяш изключително много повече от това, което ти взимаш като бонус.
Затова и твоята заплата е много по-висок.
Не, тяхната заплата не е висока.
Мога ли да ви прекъсна за момент, защото наш слушател много дълго време чака и ще продължим по темата. Добър вечер, чуваме ви.
Здравейте, госпожо Маринова. Първо да ви благодаря за това, което всичко правите за нас. Много ви благодаря лично на вас и на радиото. Искам да поздравя вас и вашите гости и да кажа за своето мнение по въпроса.
Да, слушам ви.
Значи, първо да се съкратят администрацията.
Така.
Второ, аз мисля, че след като има криза, трябва всички да понесем тази криза. Като мине кризата, аз искам увеличение на пенсията, те си взимат бонуси.
Да.
Защото аз с моята инвалидна пенсия от 250 лева не мога да живея. Съжалявам много.
Така.
И това не е
да,
някак си тъпо и това си е съвсем, как да ви кажа, човек се бори и човек
да
живее с... Когато не му създават условия, самата администрация пречи, самата здравна каса пречи, защото аз ще ви кажа, че в Македония примерно лекарства са по-евтини.
Да, да.
И да не ми обяснява премиера, че не може, защото в Македония 90% на лекарствата е 6%.
Разбирам ви.
Затова аз благодаря много моля,
да,
когато си раздават бонуси, да дават и на нас. Защото след като ние понасяме кризата и доходите не само, че ми падат и надолу,
да,
нека те отговорно заедно с нас взаимно да понесем тази криза.
Благодаря ви.
И много поздрави до всички вас и приятна
благодаря
вечер.
Благодаря, на вас също хубава вечер. Това е гласа на хората, де? Няма как да,
не,
да го подминем.
Аз съм сигурен и аз за това и започнах моите изказване още в началото,
да,
че това е общественото настроение и Борисов със своя силен социален инстинкт успя да отреагира на това по блестящ начин. Действително, нали, той каза, ако са взимали бонус, всеки ще замине. Нали? Това беше днес.
Аз не съм съгласна с вас.
Не, не,
аз ако съм премиер, няма да ги карам да ги връщат, а предварително ще знам, че се раздават бонуси и ще кажа да не се раздават. Защото това не може да е станало без негово знание.
Това разбира се, че е станало с негово знание. Не говорим за това. Друг е въпросът, че обществото гледа на това като с морални измерения. Моята теза беше, ако трябва, нали, отново да повторя, че влизам в ролята на адвокат на дявола.
Нека да имаме просто, и адвокат на дявола.
Това са наистина хора, които разпределят огромен ресурс.
Да.
И които, ако допринасят наистина за ефективното управление на този ресурс, то тези бонуси, които те взимат, те са си ги изкарали практически.
От нашите здравни носки?
Да, аз това искам да
нашите здравни... Не от нашите здравни носки.
Когато те управляват този ресурс,
така,
ако той е ефективен или неефективен, съответно го правиш неефективно, тези пари, когато се разпределят неефективно, съответно държавата ще губи много повече.
Не,
от
те са длъжни да ги управляват ефективно.
Да.
Те са държавни чиновници, назначени да управляват...
Вие вярвате ли, че за 1500-2000 лева те ще управляват ефективно, някой кадър ще отиде там и ще управлява ефективно 4 милиарда лева. Не, аз съм съгласен с това.
При държава с такива заплати, с такива доходи, да, 1500 лева е една заплата, която малцина в България получава.
А вие знаете ли колко са малко хората в България, които могат да управляват ефективно един ресурс от милиарди лева?
И затова пак казвам, да, 1500 лева, а не 300.
Не, аз искам да кажа тук, че всъщност хората, които могат да управляват такова нещо, всъщност малко са останали, не че са малко принципно. Защото наистина, ако трябва да сме честни...
Ние ще ги изгоним и другите, които са останали, ако ги държим с 1500 лева заплата.
Но никой никъде по света, бидейки на държавна служба, не очаква да изкарва невероятни приходи. Да, също така, това са хора, които са не частни лица. Те са лица, които всъщност са визия на една институция, на държавата. Във време на криза народа очаква солидарност именно от управляващите, от институциите,
от
държавата, от машината на държавата.
Защо този проблем се пуска в публичното пространство?
Това е другия въпрос.
От едната страна седи морал, от другата страна седи политика. В период на социална изостреност, на икономическа криза, най-нормално, какво е... Често кое е това, което ни учат в университета, дефиниция на популизъм с две думи.
Да.
Противопоставяне народ и елит.
Точно така.
Затова се пуска. Премиера знае за бонусите, премиера знае, че ще излезе в публичното пространство този проблем.
Значи целият скандал...
Пламен Владимиров, напълно съм съгласна.
Целият скандал с болниците е потвърждение, поредно потвърждение на тенденция, която забелязваме при това правителство. То реагира, има позиция по даден проблем, едва когато той стане обществено значим. В случая, виждаме самия министър-председател, излезна днеска с позиция по тия бонуси, едва след като проблема доби широка обществена популярност. Въпросът е следния. Някой от вас знае ли каква беше позицията на това правителство преди да избухне, преди два месеца, да кажем, по въпроса с бонусите? Не. Тоест, тук бяха защитени в студиото от две гледни точки. Едната е, че бонуси не трябва да има, другата гледна точка, че бонуси трябва да има на базата на съответни критерии. Тоест, ако някой върши ефективно повече работа, да получи бонус. Въпросът е в случай, че кабинет нямаше позиция. Тя не защитаваше нито една от двете гледни точки. Той просто нямаше позиция и езе. Беше просто, това беше един кризисен политически пиар, който беше успешен.
Това е в поредните проблеми, разбира се, на правителството, че то не обяснява определена своя политика по дадени ресори. И всъщност оттам дойде проблема.
И това е новото, понеже говоря за тенденция, новото е реакцията на министър-председателя. До сега той винаги, когато стане скандал, излиза и почва да обяснява проблема. Докато от този момент Борисов изчака стоеше настрани, изчака проблема да се развие.
Изчака, за да може той да излезе пак доброто ченге.
Да сложи капак на проблема.
Но имам тук и още един въпрос, който сигурно пак ще се надговаряме в студиото, но тези бонуси не се взимат само от ГЕРБ. В смисъл от правителството, което сега управлява. ГЕРБ веднага се опитаха да си го върнат с това, че извадиха на тройната коалиция. Тройната коалиция, ако реши, ще извади на правителството Сакскобургготски. Те пък ще извадат на Иван Костов и така до безкрай.
И така до външния
дълг на България. Питам аз вас, политолозите, и така до външния дълг на България, и както казваше на времето един депутат от СДС Венцислав Димитров, и да дойде тук Драгневски и да каже къде са парите на външно-търговските дружества, визирайки тогавашния председател на външно-търговска банка. Но аз ви питам, защо сега? Каква е причината сега да излиза този въпрос? За бонусите, които са очевидно практика 20 годишна в България. Защо сега излезе? С какво е по-различен деня преди две седмици, когато Димо Гилров изведнъж изневиделица, съвсем без никакви поводи, какво се случи, да Димо Гилров извади? И забележете, човек от СДС го изважда.
Пак ако трябва да се върна, овладяване на социално-икономическата ситуация и по-скоро на ситуацията, която изпраща обществото като сигнали. Нарастващи цени, несправен с проблеми, отложени реформи, никакви реформи. И вече като се знае, че няма и да има такива. Перспективите, които вещаят всички експерти, са далеч от розови, ако мога меко да се изразя. Просто трябва да се сложи жертвеник.
Значи да се отклоним вниманието от други по-големи проблеми.
Да.
Дали?
Може би.
И още нещо.
Да. Чисто невъзможността, на ефективността на правителството да се справи институционално с нещата.
Защото
това не е институционално решение.
Така, както се изрази днес един от икономистите, които бях поканила, нашето движение, буквата L латинско. Паднахме надолу в кризата и сега се движим непрекъснато по дъно. Точно буква L. Много ми хареса неговото сравнение. Значи, за да можем да отклоним вниманието от движението по L, ние внасяме бонуси, защото те дори нищо няма да доведат. Че ще уволнат 3-4 висши държавни чиновници, какво ще се промени политиката с нищо?
На 26-ти видяхте, че се спя протест против високите цени на горивата.
Да, да.
Някой говори ли за това?
Не.
Рекордници?
Но за бонусите всеки ден говорим.
Рекордници?
Да. А затова следващия ми въпрос е какво ще правим с монополите и какво се прави с монополите в такъв момент. Но затова ви питам, защо излязаха днес? Защо днес, под днес разбирам последните две седмици.
Оптимален вариант, да кажем.
Така.
Запускаме в
публичност. И втори ми въпрос. Защо го вади СДС този проблем? Не го вади БСП. Не го вади самата ГЕРБ, за да си отклони внимание, защото можеш и народен представител от ГЕРБ изведнъж да стане народен любимец и той извади проблема с бонусите. Не смятате ли, че СДС се опитва сега да яхне вълната на националното недоволство от социалните проблеми? Защото БСП се готви за конгрес. Незнайно защо се занимава с конгреса си сам. От време на време дава някакви сигнали за това, че социалната проблематика я вълнува, но няма силния ход на една лява опозиционна партия. Било то протест, Не случайно Настас Стефанов каза, някой забелязали протестите срещу монополите и високите цени на горивата. Нали трябва една опозиционна партия или синдикатите да се занимават с това? Изведнъж СДС яхва народното недоволство от високите цени. Не само, че са високи цените, ами и управляващите си раздават бонуси.
Сега,
Димитър Ган. Едно... Не, Юлиана Гаджева да. Преди вас. Извинявайте, Юлиана.
Не, аз исках да си скажа по предишната тема, че всъщност с изкарването на тази тема може да се търси наистина да с един... с един куршум някакво заека. Първо, самия премиер заема много активна роля. Той идва като човек, който разрешава един дългогодишен проблем в като практика. Второ, той дава избор на своите подчинени да изберат или да се да върнат бонусите, или да ги дарят за лечение на болни деца, което го поставя в ролята наистина на филантроп. Ако мога това, много
но
така...
Но ти в популист,
да, но...
А не, цитирам, цитирам вице-премиера.
Търсения...
Без див, да кажем див аз го казвам.
Търсения образ е на филантроп. Така, също така, това е много удобен шанс да, да се освободим от някои кадри, които поради една или друга причина
това е,
може
значи,
би са...
Втората страна е точно търсене
да,
на кадрова.
По някакъв начин са ни кадрова, чиста, да, неудобни образно, или не вършат ефективно работа, но просто не е стигнало до, до момент на скандал този ресор и затова се действа изпреварващо. Също така, това е една тема, която дори да не се е коментирала от правителството като ясно изразена позиция, тя без съмнение се говори в обществото. Нали, не на, на ниво скандал или протести или някакво много силно изразено социално недоволство, но това е проблем, който дреме под повърхността на всичко останало и е наистина една, един ресурс, който може да се експлоатира много ефективно и носи всъщност абсолютни дивиденти положителни за управляващата партия в момента. Това беше всъщност, което исках да кажа аз по новата тема.
Относно това, защо, защо не БСП, СДС, всъщност в някаква степен мога да има отговора и, и от... от втората вълна, която беше за бонусите, именно бонусите на тройната коалиция, защото нали, това е една от сериозните слабости на БСП като опозиция, че тя не може да говори по много въпроси. Това не е само
защото
въпроса
веднага
за бонусите.
Се казва, вие какво правихте,
защото да? Веднага се обръща въпроса към ама, момент само, вие бяхте само до преди 3 години на власт и тези, и тези неща бяха наблюдавани при вас и в някои случаи дори в по-големи размери. Това не е проблем само с, с бонусите. Проблема не е само с бонусите. БСП се лишава от своята опозиционна риторика по много теми. И, и, и именно поради това, според мен, те не смееха да подемат тази тема, защото аз съм сигурен, че представителя на, на, на лявата опозиция също са имали информация за подобен... За
някои ваши политолози съзират и още, но макар че аз съм много против тези велики конспирации, когато тръгнат да се търсят, но съм длъжна да го споделя тук, някои ваши колеги политолози съзират и още едно обстоятелство, че не случайно СДС вади подобни... компромати, да ги начнем. Те не са компромати, а са истина, подобни факти, защото започват тайно да се опитват да се присламчват към ГЕРБ. Тук се търси, ГЕРБ веднага реагира, ето остро, адекватно, както казваме в такива случаи. Бойко Борисов взе много решителни мерки, накара ги да върнат парите, който не ги върне, ще бъде уволнен и по този начин отново се героизира образа на премиера. Разбира се, аз казвам, че не съм привърженик на дълбоките конспирации. Едва ли точно това имал преди Димо Гюров, когато постави въпроса за бонусите, но все едно това, което трябваше да го прави една лява опозиционна партия, го направи дясната опозиционна партия. Означава ли обаче това, че с тази шумотевица, която се вдигна около бонусите и кадровите кадрили, се отстрани някак повод за тъгъла проблема с дигането на цените на на горивата и участието на монополите в това, дигането на цените на хранителните продукти, вече реалност, а ще продължава и за в бъдеще. Само след месец, не, този месец, който идва и март, ще се дигне цената на водата, април цената на синьото гориво, Юли, цената на електроенергията. Смятате ли, че това са големите проблеми, които трябва да потънат някъде, за да може и заради това бонусите и кадровите промени са на дневен ред?
Не, това реално погледнато са проблеми, които няма да бъдат забравени, защото това са, както коментирахме много пъти, това е въпроса за сметките. Всеки месец, всеки един човек му е напомняно дали иска или не за цените на всички тези услуги. Съответно, няма как да бъдат забравени изобщо тези, независимо дали един скандал ще излезе или пет. Това са неща от ежедневието на хората и те са много по-близки до тях, отколкото едни виртуални бонуси, които така или иначе, независимо дали се взимат от администрацията или не, обикновеният човек няма да види нищо от тях. Това са неща, които може би показва разочарованието на хората. По-скоро липсата на надежда за промяна в тези сектори, защото монополи има. Това е известно. Известно е, че цените на всички услуги, ток, парно, се покачват. Горивата. Да, и са неестествено завишени, именно поради наличието на монопол. Съответно, всеки би искал, разбира се, това да се промени. Но обикновеният човек няма ресора, няма ресурсите да го направи. Държавата не се заема с тези въпроси, които са ключови, както за икономиката, така и за благоденствието на хората. И реално погледнато хората явно просто не намират смисъл дори да протестират и да ги изкарат отново на дневен ред.
Практически и тези важни теми, които в крайна сметка са най-важните, защото ние се сблъскваме с тях всеки ден, с нарастващи цени на комуналните услуги, на храните и така нататък, на горивата, не попадат в фокуса на медийното внимание. Което лично на мен ми е...
Не говорим за всички медии, нали?
Не, разбира се. Но в крайна сметка...
Защото има истинските... медии, които се занимават и с тези въпроси. Както не може всички журналисти да се отъждествят с един, който къса вестници в ефир, нали? Има и журналисти, и журналисти, и медии, и медии.
Разбира се. Значи винаги Радио К2 е правило изключение в този смисъл.
Не само Радио К2, но Радио К2 наистина прави изключение.
Но в крайна сметка не се засягат именно тези проблеми.
Да.
И някак си темата за реформи, ако се спомняте, беше влязла в дневния ред, може би преди година. Тя влезе така за няколко месеца, започна да се говори за реформи, дали ще се правят, дали няма да се правят. Дори премиера Борисов по едно време започна да се ангажира с някакви реформи, представяш някои свои действия като реформи, но в крайна сметка и темата с реформите приключи. Тоест, някакси на всички не стана ясно, че реформи няма да има.
Ще ви прекъсна тук, защото имаме отново слушател, който ни чака дълго време. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Само една молба. Аз съм не получавам бонуси, но просто ще помоля всички, не само вас, всички, които го разговарят по темата за бонусите, да не стане така, че заплащането на труда да стане мръсна дума. Това първо.
Да.
И второ, тъй като в началото на годината дойде необосновано повишаване на от Янков на акциза на дизеловото гориво и тогава пак излезе някаква друга тема, не помня каква. Втория ми, всъщност въпросът ми в момента е такъв. Смятате ли, че Янков работи добре първо? И второ, смятате ли, че освобождаването на финансов министър би означавало падане на кабинета? Има ли такава мантра, която спазва Борисов и от която се плаши?
Благодаря ви, пожелавам ви хубава вечер. Значи, правя нашата слушателка, никой не трябва да остава с впечатление, че бонус е мръсна дума.
В никакъв час опитах дори да го защитя в някакъв смисъл, но...
Да, когато говорим за една просперираща държава, с просперираща икономика, с производство. Най-важната дума е производство. Значи, от някъде генериране на материални ресурси. Тогава и бонусите са абсолютно нормални, задължителни, бих казал.
Но, вижте, това е...
А трудовото възнаграждение е нещо много различно от бонуса. Трудовото възнаграждение, това ти е възнаграждението, което ти си подписал по трудов договор. Там не присъства понятието бонус. Там бонусът е нещо извънредно.
Задължение за изплащане.
Точно така. Не, така там че... ти се ангажираш да изпълняваш определени функции, задачи и определено производство, за което работодателят ти плаща трудово възнаграждение. Трудовото възнаграждение изобщо не може да бъде мръсна дума, дори напротив.
Разбира се.
То е задължително за всеки влагаш труда си човек. Ти си влагаш труда, те ти плащат заплатата. Бонусът е извънредна ситуация. Както и да го разглеждаме. Той може да стане регулярен, може да бъде абсолютно законен, дори и морален, но в други обстоятелства и други условия, не като при нас в кризата.
Но бонусът е един вид и Димитър, мотивиращ фактор на представителите на тези институции да работят по-добре, по-ефективно, да вършат повече работа. И съответно, освен че мотивиращ фактор, той до голяма степен и е антикорупционна мярка. Защото представете си един човек, който на ден разписва договори за по милиони левове, колко по-склонен би бил да се подаде на корупционно действие.
Не бонуса ще го спре, други са критериите, които спират от корупционност. И те са вътре в човека основно.
И сега, ако трябва факторите да ги напишем на един лист, те ще бъдат много, но аз казвам, че материалният фактор
е, материалният
е, фактор е един от основните.
Но сега, да речем, че има значение
и човек,
той.
Който
да.
Получава примерно 1000 лева виш държавен служител, който се разписва на договори за десетки милиони, ще бъде много по-лесно изкушен.
Ние ще имаме възможност всичко това да дискутираме във втората част. Сега да изслушаме само поредния слушател, защото идват новините от 19. Чуваме ви. Добър вечер.
Добър вечер.
Да.
Искам да взема отношение във връзка с тези бонуси.
Да. Само ви моля да бъдете кратък.
Така. Слушам тук в редица предавания, не специално във вас, се казва за бонус се получава за добре свършена работа.
Да.
Какъв е критерия за работа? Даден служител е на работи нещо. Той си върши работата. Ако не си върши работата, ще напусне. Ако вземем, примерно, госпожа Нешева, тя каква работа? Се говори, че тя много добре е работила. Ма нито лекарствата са наред, нито здравеопазването е наред. Всичко, което от здравната каса, какво е наред и какво е свършила толкова госпожа Нешева? Взимам нея като пример.
Да.
Парите, какво ги разпределя тя? Парите не са при нея. На нея се отпуска сумата там на порции и тя само ги слагана.
Добре, благодаря ви и ви пожелавам хубава вечер.
Абсолютно съм съгласен с зрителя, който...
Слушателя,
който се обади в момента. Трябва да се разпише определен регламент, да има точки, по които да се оценява тази работа и ако действително служителя заслужава, да му се дава бонус. Аз затова и защитих бонусите, но те трябва да...
Сега ви прекъсвам генерално, защото трябва да отиваме в новините в 19 и след това отново с обзора на деня и моите събеседници, политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Юлиана Гаджева.